All in.
All in.
All in.
Hele deien.
Hold!
Sinnssyke driver.
Hei, og hjertelig velkommen til Pokerpodden, Norsk Pokerforbunds lille podcastprosjekt. Mitt navn fortsatt Odd Einar Svinøy, og med meg har jeg som vanlig president I Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland. Takk for at du med, Sigurd.
Takk for at jeg får være med, og takk for at du med, Odd Einar.
Hvordan har uka vært?
Hektisk har den vært, hektisk men bra. Mange ting på en gang, vi hadde jo... Vi prøvde oss på en sånn kvalifisering I matchpoker I helgen, og så holder vi på å pusse opp I garasjen hjemme, så det mye å gjøre på det, og så det litt sånn andre ting vi holder på med å også organisere I forhold til frivillighet for NM til høsten, som vi snakket om på sist ukes podd sammen med Thomas Udnes, så hvis man ikke har hørt den, så må man gå tilbake og høre den, men alt bra her. Hva med deg?
Jo, takk. Det veldig bra. Det har vært bra... Trykk I frivilligheten I norsk poker for tida, eller? Du fornøyd med ja. Responsen?
Ja, bra respons I starten. Vi trenger flere folk, så bare å ta kontakt hvis man ønsker å være med og bidra til å arrangere NM I høst.
Vi har med oss kremen av kremen I dagens podcast. Vi har, har med oss en spiller som har spilt de høyeste kursene, spesielt I PLO, men... også andre spill vi har med oss Andreas Skjervøy Torbjørgsen som ble årets online-spiller I 2010. Hjertelig velkommen, Andreas.
Takk for det. Du hører, får meg som høres ut som dinosaur.
Det dinosaur?
Ja, poker-dinosaur.
2010 jo lenge siden, men
ja.
Du har jo klart å holde deg oppdatert. Kan man si da, og aktuell I ganske lang tid nå som bokspiller.
Ja, jeg skal bare egentlig takke for at jeg fikk komme på først, og jeg synes det veldig bra initiativ at det skjer ting, altså innholdsproduksjon, dere podcast, ting på Twitch, det ble litt sånn tørke I norsk poker, ikke på live poker-biten, men kanskje på det innholdsproduksjonen på nett.
Jeg tror det har vært skapet litt innhold,
ja. Jeg tror jo, men jeg tror også det har vært en sånn ting som har kommet litt altså det med pandemien har gjort at man har måttet tenke litt annerledes da, og det sånn sett har blommet veldig mange Twitch-kanaler og også inspirert oss til å prøve å gå litt nye veier I hvordan tenke content og nye ting som man kan holde på med når man ikke har sittet og spillet live
Veldig godt poeng
Men kan jeg få spørre deg altså, vi snakket om 2010 Men du har jo holdt på nå og spilt poker veldig lenge. Du jo ikke like gammel som meg, men dette her ikke noe nytt for deg. Kan du fortelle litt om hvordan du startet opp med poker I første omgang?
Ja, det veldig populært poker. Jeg gikk på videregående I Tromsø. Og, ja, det veldig sterkt med det også. Så det en kompis av meg, samme vending som Spooky og Big Bad Boss. Og Erik Riese og Ulle, og alle de guttene. Men jeg spilte mye lavere, så egentlig det startet med at jeg spilte home game, da jeg flyttet inn I kollektiv, når jeg gikk økonomien på høyskolen. Men helt tilbake så spilte mamma og pappa på kjøkkenbenken for 25-åringer, eller hva det var.
Begynte pokerinteressen tidlig da, eller det noe som har blitt sterkere og sterkere med året? Du nevnte at du spilte som ungen. Skjønte du tidlig at du ville bli best mulig I poker, eller har det vært mest en hobby før det ble et levebrød?
Jeg var litt plumer I forhold til de andre I min generasjon I Tromsø, men når jeg først startet å se nærmere poker av 2021, så ble jeg veldig fascinert og for å bruke en pokerterminologi gikk jeg all in på det etter hvert.
Mm. Altså, du startet som alle andre med Hold'em, det riktig? Men så jo det du kjent for vel for de fleste tror jeg jo PLO og gjerne Highstakes PLO. Kan du fortelle litt om hva som gjorde at det var PLO som ble det I et spill etter hvert?
Ja, faktisk jeg vant en Vegas-pakke Første gang 2005, min event buy-in og penger til hotell. Og, ja. Veldig, på den tiden så var de veldig fokusert på å gi pakka, kanskje litt overlig satellittene. Men jeg kjente jo mange personer fra videregående I det spillemiljøet som kanskje spilte høyre med. Så jeg var I lag med en gjeng med nordlendinger. Og Spooky introduserte, vi skulle spille et nytt spill sammen på Bailey's. Og vi spilte en, to per lo, og så satt vi og trakk drinker for den norske festen som brukte å rolle på den tiden.
Mm.
Og jeg spilte full ring når jeg holdt dem, 9 max, så det gjør det kjedelig egentlig. Så jeg begynte å spille per lo på flyplassen på hjemreisen også, for jeg ble så snert. Og jeg hadde penger på 2 pokerskitt, on-game og en party-pokerskin. Så jeg tenkte, jeg sette partypokerrullen min til Palo, og elte det resten, hvis jeg måtte gå tilbake og tappte alle pengene I Palo. Mm. Så deretter har jeg bare spilt Palo.
Hvordan var det, altså du som var på Palo såpass tidlig, for folk som lærer seg spill nå, så finnes det jo masse ressurser, man kan altså man kan ta coaching, man kan se coaching I videoer, man kan lese om det, man kan, altså det alt mulig rart, men på den tiden der var det kanskje ikke like mye tilgjengelig. Hva gjorde du for å måtte utvikle det og lære deg strategiene såpass tidlig I Pelo sin popularitet?
Repetisjon, altså bare spille. Det var ikke, jeg var egentlig en som gikk min egne vei også, og tidlig ut I Pelo, og jeg så det var penger å tjene her. Det var mange NL-spillere som bare jumpet inn en gang iblant. Og jeg synes den garden, som Rob Hollink og Rolf Slottbom og det, mye nederlendere, og John Duty satt og spillet 10-20 på party poker nesten hver dag, 2 bord. Og jeg så de lagene var mulig å vinne penger. Så jeg måtte grunde meg opp fra 1-2 til 10-20.
Til og med har en bok I bokhyllen, hans Slottbom, en PLO-bok, som jeg kjøpte en gang. Men ja, jeg vet ikke hvordan kvaliteten på den. Men altså, du kom deg jo etter hvert opp på de aller høyeste kursene I PLO. Det som kan opptales som nosebleeds. Kan du fortelle litt om altså, hva som gjorde at du helt tatt tok et shot der oppe, og hvordan den perioden var, som spillmessig?
Hvis du går tilbake når jeg begynte Palo, på partypoker, når jeg kom meg litt I gang, så tenkte jeg at hvis jeg holdt 10K igjen, altså 25 buy-in på 2-4, så kunne jeg alltid gå tilbake til å spille det. Grunnen til at jeg tok shotet, var at jeg begynte å tenke at hvis jeg har 100K til 1K Palo på stars, så kunne jeg alltid grande tilbake. Og alt overskuddkapital over det, kunne jeg shotte I gode lag med. Så ja, fryktelig så mye blir slått tilbake mange ganger, særlig på 5K Stars og FTP. Mm. Men første, for 5K I den tiden var mye, altså det var spillere som aldri spilte under 5K, så plutselig det som fungerte på lavere kurser, ble man bare møtt med begge. Mm. Men når det første løsnet der, så var det artig, men det svingte jo veldig mye I en periode.
Det stor nivåforskjell på, hvis vi tenker på PLO I dag, på turnerings-PLO og cashgame-PLO?
Mm. Nei, men det andre spill. Altså, Sigurd vet jo mer enn meg om turneringsboker, men det ICM og... Cashgame-PLO veldig teknisk. Uten ante som regel, du har en stack size. Turneringsblod, det som fantastisk med det, det at evolver hele tiden, altså det dynamisk stack size forandrer seg vet veldig godt hvem spilleren så plutselig blir det nært pengene, plutselig blir det finalebord-dynamikk så absolutt morsom men nivået høyere I cash game per lot de spiller det hver dag hele året, 8 timer, mens turneringspello det sikkert 10.000 dollar turnering I året. Kanskje dobbelt I pandemien.
Mm.
Så mindre mulighet til å øve. Mindre grunner til også å øve på å bli god I dag.
Det jo et godt poeng som vil si at det är att när cash game inte så nödvändigtvis så dynamisk som turneringsspel och så även blir man väl skickligare och tränad i den dynamiken som cash game är, men turnering så tränger du fler gear än cash game kanske, eller tränger ja, och andra.
Ja, att du är mycket mer justering fram och tillbaka, så du ja. Har helt rätt i det.
Men när vi först är inne på turneringsperioden så har du ju haft en del väldigt goda resultat i det i på det jag har fått med och VKOP och Skop och sånt ting och det verkar som att du har på något sätt satsat lite extra på eller inte satsat extra men du har fått spilt mycket av det höga buy-in PLO turneringen då. Har det varit en bevisst satsning och har du gjort något speciellt har du studerat något speciellt för att på något satsa på turneringen i förhåll till cash game i den perioden hvor det har gått?
Jeg har aldri spilt cash game på siden, men når jeg kom tilbake i poker i 2019, eller bestemte meg for å gjøre et nytt forsøk, helt seriøst, så var det aktiv valg jeg og en annen nordmenn gjorde. Vi begynte allerede i mars, for det var masse partypoker, og plutselig masse gode PLO-turner hver uke. Så vi brukte det som treningsgrunn til målet i mai da, som var skup. Och så har det folk det lika sida. Men det var ett aktivt val.
Du nämnde gjorde ett nytt försök eller komma tillbaka i 2019, alltså det är inte säkert all där så många som vet det, men du blev ju sjuk. Kan du fortelle lite om vad den biten och alltså den perioden i livet ditt, vad som skedde?
Jeg gifte meg sommeren 2016 i Italia, dro på bryllupsreise. Jeg var litt mer slapp enn vanlig, men jeg trente cirka en gang om dagen for første gang i mitt liv, perioden frem til bryllupet, så jeg tenkte bare, da det å stresse med planlinger. Men så ble jeg diagnosert med gjennomsfull pøsten, så ble jeg operert i desember samme år. Og så det kanskje holde uke med stråling og cellegift, og deretter et år med cellegift. Og det med hjernen, jeg opererte jo ut en del hjernen, og da må hjernen danne nye forbindelser. Jeg vet ikke om dere vet at hjernen er plastisk. Så det betyr at det som borte, kan det finne nye nevronbaner til å gjøre. Og så har jeg mistet spesifikt språket og funksjonen i høyrene, men det trendte seg opp etter ett år. Så det første året, altså kona mi ble gravid, 6 dager før jeg fikk diagnosen. Så det var en stor glede oppi der, for når jeg gikk i behandling, så hadde jeg en datter på 1 år. Og det tar jo mye fokus vekk, og det fikk meg til å, jeg skal ikke si stå på morgenen, men du får en viss rytme som småbarnsforelder. Så det blir mye rutine, som veldig bra. Så første året etter sykdommen 2017, så fokuserte jeg bare på trenger opp igjen. Så 2018 tenkte jeg mer på det med jobb og gjorde noen forsøk på boker. Men jeg prioriterte også å besøke masse venner, og de kom og besøkte meg. Ungen var jo bare 1 år da, så det var jo en lærefase med å være småbarn for første gang. Altså. Og så som sagt, 2019 gjorde jeg en bevisst avvelse og satte helt og fullt og se hvor god jeg kunne bli.
Märker du forskjell på nivået alltså för att alltså för du blev sjuk i alla fall där var du ju då du var ju liksom top of the world i pokerverden trent det var för 1 år där fick när det var men du var mest vinnande tror jag online i världen det var det några för kanske men du var ju på något helt i toppen märker du någon sån forskjell hade det utvecklat sig i den tiden du var borta från poker?
Ja det var kommit mer nytt lærematerial også. Men jeg merket også, det var den gamle karten som fortsatt holdt fortet. Altså det var det samme i PLO, litt forskjellig fra Nordlien betalte. For der kommer det hele tiden tilvekst av unge østeuropæere, eller unge amerikanere, uansett unge europæere, som tar over tronen. Men det står mine pokerkompiser fra gammelt av fortsatt spilte det høyeste stakesene. Så det gav jo meg veldig trua på at det var mulig for meg også. Den mest solgte formen for PLO jo heads up PLO. Mm. No limit jo lettere å solve. Så det jo noe med saken høres at det fire kort, så det vanskeligere å finne fasiten.
Mm. Du, det var jo, altså, hvis man skal snakke om en del av landet som på en måte PLO-hovedstaden, da, så blir det jo på en måte i hvert fall Nord-Norge, for at du har jo deg som var hele toppen, altså på, men det også Ola, eller Odd Oddsen, Ola Amundsgaard. Kan du fortelle litt om deres samarbeid og hvordan ja, har du studert sammen, altså hvordan hva har dere betydd for hverandre, tenker du, og deres suksess?
Han jo en generasjon bak meg, han jo 89-modell, 84. Så han, jeg spilte fotball masse mot broren hans. Vi fra nabo, eller han fra en bygd, og jeg fra nabobyen. Så jeg kjente jo hele miljøet rundt han. Det jo Erik Bjørknes, Marius Johansen, Kai Arhauge, Erik Henriksen. Det var en reisekart som vi sikkert har møtt på NM.
Mm.
Så han kom opp litt sånn som meg. Han prioriterte å spille på nett. Var egentlig veldig, han spilte veldig igjen, mye hender, og fokuserte veldig på nettpoker. Og så vi var nok mer like enn kanskje mange andre. Så tok han kontakt med meg når han kom så opp på midtstek på start. Så, ja, så begynte vi å snakke sammen. Vi bodde jo i samme by også. Og, ja, vi hadde felles ungdomskrets, så det var naturlig å søke mot hverandre.
Men hvordan jobber du for å bli bedre I poker I dag? Det fortsatt prinsipp om å bare spille mest mulig, eller har du noen sånne direkte tilnærminger til studering eller lignende?
Jeg har jo veldig lenge jobbet, altså før det fantes noe som helst bra læremidler I PLO, så surfer jeg jo litt på rutinen. Men det som fascinerer meg mest kanskje, det for eksempel Ingebrigtsen brødrene, hvor dedikert, hvor mye forsakelse, hvor mye nøye de må være på andre faktorer, hvor nøye de med sin egen tid, kanskje egoistisk. For det blir jeg veldig inspirert av. Og ja, når du snakker om Ola, så har vi alltid den interne spøken, hva vil hjertet satt til der, hvis vi litt sånn uprofesjonelle, eller må veldig forsake noe. Og jeg veldig fascinert også til reisen Magnus Carlsen, og hvordan moderne sjakkspillere prøver å yte best mulig. Altså, det ikke selve sjakken, men alt andre rundt det. Så jeg leste læreplan til Simen Agdestein på sjakklinje til NTG. Men jeg diskuterer poker med en del av den gamle garden, så, blant annet Ola og Gavin Cochrane, en briten som veldig god. Topp tre I verden.
Fordi det morsomt at du sier det, for det flere andre gjester, kanskje spesielt Steven Iglesias, Sigurd, som også trakk frem dette at det ikke bare det du driver med I poken som viktig, men alt annet rundt. Du kan få ganske mye, han trakk jo frem både meditasjon og fysisk aktivitet, og det tydelig at den moderne pokerspiller mer enn 24 timers utøver enn kanskje det var I gamle dager. Du som har vært med lenge, Sigurd, har du noen kommentarer til det?
For det meg?
Ja, dere begge. Dere enige ja, men at det virker å være åpenbart at en moderne toppspiller I dag mer bevisst på alt annet rundt enn bare pokeren?
Det har utviklet seg veldig, tenker jeg om det. Og nå har man jo ikke bare man coaching sider for poker, men man har jo folk som livnærer seg på coachet mental biten av poker, noe som fascinerer meg veldig mye, og også veldig mange pokerspillere som twitter og mener ting om kosthold og trening og så videre, som utrolig bevisst den biten der, så jeg tror disse tingene her holder hånd I hånd, og samme som en toppidrettsutøver må jo tenke på alle disse tingene, så det også en poker, altså jeg sikkert at poker en toppidrettsutøver, men du skal presentere på høyt nivå, og det du, dine prestasjoner har direkte direkte resultat I hva du tjener eller taper så at du at, på en måte, alle steiner bør snus med tanke på å være best mulig forberedt det jo ingen tvil om egentlig
kanskje litt sånn gratis ting å hente for mange det veldig vanskelig å gå fra hvis du 8 av 10 et spill til 9 et spill men hvis du to på søvnrytme og kosthold og trening, så kanskje lavt hengende frukt å forbedre seg på.
Mm.
Og jo mer du lever som toppidsutøver, og det gjør ikke jeg, men jo bedre resultater får du i forhold til potensial i poker, det jo 100% overbevist om.
Mm. Nei, men altså, man trenger ikke nødvendigvis å leve som toppidrettsutøver, men det liksom sånn, for eksempel, hvis du skal spille VSOP da, main event, og det en live-ting, og du ute og drikker kvelden før, så liksom, det ikke den beste oppladningen, liksom, så det med, i gamle dager så var det, i ordentlige gamle dager da, så var det mye, det var det mye festing og sånt, det jo greit nok, men, men da det kanskje ikke ideelt å spille rett etterpå, eller mens man fester.
Ja, enig det, men det egentlig mente var et tankesett i en toppidrettsutøver. Du kan ikke leve som toppidrettsutøver i poker. Men det skjedde noe på rundt 2010. Husker du tyskerne kom plutselig og krasje alt lagturneringen?
Mm.
Og de var helt, veldig strikt på dem. Det var en tight gruppe. Og de levde ånda for poker, og levde ånda for ja, å gjøre alt rett, mest mulig leve.
Mm. Men de var bevisst på mange ting, og jeg tror også, det også det, men det også slik at det, og, altså de var bevisst, tror jeg, på, hva de, på trening og spising, og var det en yngre gruppe, men også det å være i en gruppe som alle ønsker å utvikle seg, og som diskuterer med hverandre, og som på en måte har en slags laginnstilling til det, da. Det jo veldig nyttig, for at da, da det flere som drar i en retning, og selv om poker en individuell sport, så det jo ikke noe tvil om man kan hente av hverandre når det gjelder å utvikle seg.
Det viktig å være en del av noe for å ikke stagnere, åpenbart. Det lett at man i medgang også velger å bortprioritere og prøve å studere hendene til andre eller diskutere poker, men det gjelder å være bra på rutinen der så langt man klarer.
Mm.
Men du sa, jeg kan bare skytte inn noe om Blanke, Steven Iglesias. Jeg hørte på podcasten for et par timer siden, og han sa han mistet synet, og, men akkurat som han har blitt syk, så vil jeg heller å se muligheter enn det skal stoppe meg.
Mm.
Så jeg relaterte meg til det han sa.
Mm. Det to sterke historier, egentlig, og viser jo liksom at det er mulig å komme seg gjennom tøffe tider og så på andre siden av det ja, komme sterkt tilbake da. Jeg har lyst til å hoppe litt tilbake i tid, for det det som sikkert ikke mange som hører på det, ettersom dette jo, Pokerpodden jo en Norsk Pokerforbund podcast, men det som sikkert ikke mange jeg tror ikke så mange vet at du var faktisk involvert i oppstarten i Norsk Pokerforbund før jeg var det. Kan du fortelle litt om, altså starten på Norsk Pokerforbund sett med dine øyne og hvordan på en måte, din involvering var i det?
Egentlig pådriveren er jo Paul som jeg snakket om litt. Han har legalisering av poker i Facebook-gruppa.
Mm.
Og begynte å snakke litt, og han var veldig flink organisatorisk. Og veldig driftig. Vi snakket litt lag, og kanskje lagde litt en plan hvordan vi kunne gjøre det her bedre. Og vi skjønte jo fort at du ville den verdens perfekte frontfiguren hvis det ble et forbund. Og som det ble. Og det var stortingsvalg året etterpå. Så veldig, det var FRP som kjempet poker igjennom med Segway og lakrispipe. Men vi har mye å takke FRP for i Poker-Norge. Uansett hvordan tilhøret man ellers.
Mm. Det riktig. Det vi var jo på den tiden, så husker jeg det var regjeringsforhandlinger, da husker jeg at liksom, vi hadde... Vi satt jo på SMS med han... hva heter han for noe?
Bare Per Sandberg.
Ja, Per Sandberg, ja, mens de drev å forhandle for å få gjennom poker som en del av regjeringsplattformen, det ble det jo. Og da, det var jo sånn poker ble lovlig.
Jeg husker han like fra regjeringsforhandlingen til det, under forhandlingen. Så det var litt bort.
Mm. Mm. Nå, du spiller jo mye poker, og, men du jo også involvert i å streame poker. Og det jo når du spilte Tico Pelo, var det det? Eller var det i hvert fall den? Så, disse høye Pelo-turneringene. I vår så ble det streamet på spillkanalen Spillehagen, hvor vi også har hatt Andreas Hagen som gjest fra tidligere. Kan du fortelle litt om, hva du holder på med der, og hva som tanken bak, og ja, om streamen deres der?
Nei, det sikkert korona som utløser litt mer tid, men Hagen... som jeg kjenner godt fra Stavanger, vi spiller golflag, tenkte at vi skulle prøve oss, bort av meg og Oddsen, om vi ville være med. Oddsen mye Stavanger, når det alltid koronastengt I utlandet, og så har det ballet litt på seg for det. Men det egentlig fortsatt en prøve- og feilefase, hvordan konsepter fungerer, hvordan streamere vi skal inne fast, og så videre. Men du har også vært på den podcast, den streamen og var veldig bra. Oddsen mente, han jo meget faglig dyktig, han mer teoretisk, men jeg tror du har sett på Mixgame-sendingen på torsdagen med Tobias Leknes som var I Søgtun. Og de veldig flinke, og Tobias veldig flink å lære fra seg mixed, de som kanskje ikke så sterke da. Inkludert meg selv.
Kan du si at det blitt en, kan du si at unnskyld, arbeidet, kan du si at det blitt en slags go-to stream for litt andre spill enn Ollie med Holden da, ettersom dere har hatt fokus på både mixed games og så veldig mye high stakes Pelo, at man da har altså I disse spillene så har man jo spillere I verdenstoppen. Altså både Tobias jo helt I verdenstoppen I mixed games og det, både du og Ola jo på en måte I mange mange år hevet dere på toppen av Pelo. Det jo litt artig da å kunne se dette med hullkort og strategiprat.
Ja, Chiloline vil jeg også trekke fram som gjest på mixed games, som han jo enda lenger tilbake I tid. Jeg husker at Jeg regler alle sku på VK-lobby på highest buy-in. Han var veldig ofte det eneste norske flagget. Jeg sorterer på flagg. Så han har veldig mye respekt for også. Men ja, vi, definitivt, vi må gjøre det vi best på. Og vi må være selv. Så jeg kan ikke kommentere på en nollimit-holdem-turnering. Det går vel ikke. Jeg kan PLO. Så det jo spille seg selv god, kanskje. Men vi skal... gode nollimit holdem-streamere på søndager.
Ja.
For uten turneringsserien, da må vi bare ta det som går. Så det kommer. Så det Hagen en herlig figur og fødde en trener, så han kommer til å ta enda mer av når vi har nå 1000 følgere på Twitch, har han lovd. Så det bare å følge. Han, det finnes noe på video, både han og Ola som synger på norsk podcast. Hvis du klarer å ta med den stemningen på Twitch, så stor underholdning.
Ja, det bra. Det jo litt unikt at man får innsyn I spillet til spillere som spiller på så høyt nivå som de nevnte spillerne her. Det ikke, jeg håper ikke folk tar for gitt at man får se hullkortet på det nivået der. Det ikke hverdagskost nødvendigvis.
Og så vokste fram et ganske bra Twitch-miljø I Norge på poker. Jeg tror hvis det hadde vært en Twitch hver dag, altså hvis folk hadde visst at det, hver dag hadde vært litt utvalg, kanskje forskjellige klokkeslete og forskjellige games, så hadde enda mer begynt å søke Twitch enn at det var to streamere som streamte kanskje på random dager. For jeg tror bare det avler bare mer skjere og mer interesse rundt poker I Norge. Også online-poker.
Enig I det.
Så mot slutten, jeg hadde lyst til å spørre om en ting. Kan du fortelle litt om en vanlig arbeidsdag for deg, sånn som du legger opp nå?
Ja, vi snakker jo halvt opp en formiddag. Jeg står nå opp 9-tiders regel, sier adjø til ungdomsskap I barnehagen, og så ser jeg om det noe interessant game, eller så holder jeg på med gjør alle ting, altså andre oppgaver som må gjøres I det vanlige livet. Men 3-5 så det vanlig småbarnsliv. Altså, før lungen legger seg, så går jeg ordentlig på jobb sånn I 10:30 på kvelden. Og spiller så lenge jeg føler det, egentlig. At jeg opplagt, hvis det ikke turneringer, og selvfølgelig på sånt games jeg. Hvis det vanvittig games, så spiller jeg til lungen. I neste dag. Eller så langt jeg så holder ut. Ja.
Da trenger du kanskje ikke stoppe klokka 9 dagen etterpå hvis du spiller, eller det liksom opp uansett?
Nei, det flytende. Det, det hovedtingen at jeg må være til stede når de kommer tilbake fra barnehagen, og vi henter dem tidlig, så ja. Jeg kan ikke, man må sove en gang også.
Mm. Ja, jeg synes det interessant å nevne det, for at jeg også, altså for min del, så jeg har også vært, jeg ikke pokerproff lenger, da, men jeg var også pokerproff i perioden vi hadde små barn, og det kan jo være utfordrende, men det klart at en fordel med det jo fleksibiliteten, da, så lenge man klarer å organisere livet sitt på en måte som gjør at det fungerer, så har du jo mye frihet som pokerspiller i hvert fall.
Ja, satt i skoene som orker å ta dem om morgenen hver dag, men ofte, så litt praktisk ting som matcher også, vi hun kan gå og levere den barnehagen, hun hjemme med vår ett år gamle sønn enda, ett år til. Så det litt lettere for oss akkurat for øyeblikket. Så får vi nå se hvordan det blir når hun skal ut og jobbe, og ja, om vi må justere. Men vi har funnet ut at jeg spiller på natta passer våre som blir det best.
Mm.
Så får jeg selvfølgelig masse tid med sønnen på formiddagen også, og det fantastisk tid.
Veldig bra. Tusen takk for at du har tatt tid til å prate med oss i dag, Andreas. Det har vært en ære å ha deg med.
Veldig hyggelig, og ser frem til å høre mer podcaster som dere lager, for jeg følger veldig tett med.
Det blir flere podcaster, gjør ikke det, Sigurd?
Det blir flere podcaster. Vi tar pause i juli. Vi tar litt fri da, og så vi tilbake igjen i starten av august med nye pokerpodder.
En særdeles ufortjent sommerferie skal tas, men det blir helt sikkert godt likevel.
Nei, etter korona så alle har fortjent sommerferie. Det bra sikkert.
Det bra. Tusen takk for at du har hørt på første sesong av Pokerpodden. Til høsten, eller i august, er vi tilbake nyladet krefter og klar for en ny episode. Hvis du har lyst til å være med og jobbe som frivillig på Norges mesterskap i poker som arrangeres i Gardermoen 11. til 17. oktober, så ta og send en melding til Norsk Pokerforbund på Facebook eller på mail. Vi trenger fortsatt dealere, regdesk, chipcounters. Ja, hvis du brenner for å gjøre et godt arrangement, så ta kontakt. Hvis ikke, håper jeg alle får en aldeles strålende sommer og fortsetter å renne godt. Ha det bra!